Radio Kapi.
Oh, Kapi. Matono na ngei Jean-Marc matoa ki mofilele dijano matono na bankundi nyonso me bakadilwa kwa kulanda ntsangu na ndila ya ndinga ya ngemba metu kwa tete ba intu ya ntsangu wango mbeni M23 zitisave lukau ni asese lefe bakaka batuadisi ya makesa na kizunga bame bakadia kabuala mushaki metu baki na tindinga ya makesa na kizunga North Kivu seni mebwedi la bilumbu 15 samu na nkangu ya kongoke na nganda bwala mingi na France baba kadilwa kwa kukisonikisa nkumbu kubanda bubu lumbu makumi zole na iya ya ngonde ya zole ti na lumbu kumi ya ngonde ya tatu kena kuiza divula ya matadi ya ntalu primera gold na kizunga Sud Kivu metekisa na nganda wolo kitezo wa bakilonka mazole na ntambwadi bati munaka na bilumbu makumi iya na tangu kuna na kizunga ina mpangi fwana na betu kintuadi mbote na benu bampangi na manima ya mvita bilumbu zole bubu kintanu na suka ya kubuaka na maboko ya mbeni M23 abuala mushaki mebakama na ndambo mosi na grupu mamu mfuni matanda ndambo wakaka mfuni karuba na kitinu ya buahunde kena teritwari ya masisi kina tindinga ya ndonga luyalu metuba M23 kena kuseka nsiku ya sesele fe bakaka bamfumu ya makesa ya kizunga Irene Mboma
bimpumbulu ya nchikaka tuka na suka na ntangu ya nsambanu ya bubu kitanu lunonu na ndambo ya makesa na zoni ya Moshaki na Bola Moshununu ya meba kama na gupma ya mufuni matanda na sheferi ya baunde mutindo meza bisa bambangi mingi na kitini ina bambangi yango ya kele ba civil mete ndulande bimpumbulo ya yame simbama na barwande meka nga deja balabala ya nene ya saki ya tina masisi santa na Moshaki baki na kukwamina mvita ina bayankaka na nzila ya karuba pe bayankaka na nzila ya kolili ya malee na kubakaka mpisita ya saki kinati njenga ya makesa meza bisa nde ya ikele mbala ya NTTV wapi ba M23 wake vwe nsansiku ya sesele fe yina tulamaka na bamfumu ya bainsi ya bitini ya izole lietina kolonel Guillaume Ndike mete ndula nde makesa kena kukwamina na kupesa mvutu na mvita yai nkatu kima ya nkaka na bisika ya nkaka ya mvita bameza bisa nde ba bombardima bulamaka na suka yai na zoni ya kishishe ya mesi mama mpi na bimpumbulu bimpumbulu yango yai bame botela mpituka mazono babu na kiekire tiki rumbu na kinimanima ya gufma bashali mokoto na uwesa ya kichanga na njunga ya lokalite ya Mweso.
Na kizunga Ituri makesa ya maza ya Kongo nuanaka na bayina ya Uganda na mpipa kilumba tatu na kukuma kilumba iya kuna na dizanga Albert batu mikufuave kasi makesa ya maza ya Uganda mekanga minlobi ya mbizi ya bana Kongo kitezo ya 15 na babuatu na bao. Bosi makesa ya Kongo bao baba kusaka babuatu zole ya bana Uganda ya wina kinzonzi ya bwala Daniel Uma melomba na balu ya lionso zole ya iba wakana na nsadulu ya dizanga Albert na pidina mkwa musu kevwanda diaka ve mesu nika izake remo na ino nange Irene Mboma
bamakesa ya insi ya Kongo Demokratiki tiba ina ya Uganda ba kutanaka na zulu ya Lac Albert na ntangu ya bapatrui na bau peba bulanaka masasi meza bisa bambangi mingi kuna bau nyoso kefundana nde bameluta banjulu ya bainsi na masa peza kabake na kupesa nzila na balobi mbisi ya bainsi yai samu na kusadila bafile ya mepe kisamaka balobi mbisi 15 ya insi ya Kongo Demokratiki tiba bisadilu na bau ya kuloba baka ngamaka na basolda ya Uganda peba nataka bau na bwala ya lweka ya nzaji na zina ya butaba ba FRDC ya inite na vali mpinangana na bau baka ngaka balobi mbisi zole ya Uganda peba mebumba bau na eta major na bau na jibungu ya maagi meta bumbangi bantu mingi ya kile na bwala ina sambu na nzonzi ya insi Daniel Uma bisumbula ya mutindu ya ikesa na maka mingi na Lac Albert peba bantu mingi kefu waka sambu na yau yanti kelomba na balu yalu ya bainsi ya izole na kusolo la samu na kumanisa mavonga ina ya kepesa bigonsa mingi na bankangu. Beno sima nde bambangi mingi kuna kiezo odila nde ntuadisi ya luyalu ya Ituri kusa solo la tindu kuna yanji ya Uganda sambu tiba kusa yambula bapeshera ina ya bakongole ya bamekanga.
Sangu ya kiese, samu na bana Kongo kezingilaka na France, kele nde, kimvuka ya kupona na bwala, seni, mebwedila bilumbu 15 samu na bisalu ya kusonika nkumbu ya batuki kuza pona na kitezo azole, ya zuna tuba kubanda na lumbu makumi zole na iya ya ngonde azole, ti na lumbu kumi ya ngonde ya tatu, ya mvula mafunda zole makumi zole na tatu. Nzoka nde, mazona kilumbu iya lukola bazo naka kanga kisalu angoba na Kongo fulukaka mingi na mwelo ya inzo ya mvwala Kongo na mbanza Paris, na inti ya France, ti na ntangu na ya mpipa. Metu mvwala na betu na France, Estenda la Fina, na ino nange Irene Mboma.
Bantu mingi kibeni ya kile binama ya diaspora ya Congo na yisi ya France kumonika kama zono kia sambu na kusonikisa mazina ya bantu tapona. Bisalu hii na kena kusalama na seni na bainzo ya ambasadi ya yisi ya Congo demokratiki na France. Na bantangu ya kumi na sambano, bantu vandeka kuisa kaka mingi kuluta, pe bantima na bau vandeka na zulu. Muntu mwasi vezo laka kuzanga juloku yagi ya nsuka. Ntangu baki na kunwani na sambu na kukota, mbala mwasi kingolongolo mpime monika. Kansi sambu na inki marekira ya imekuisa mingi na kusonikisa bankumbu na bau na kilumbu ya nsuka. Mbuta matime tendula ndebafu na kubaka ntete inso na bisalu na bau. Sambu na mama endosa, nsangu na ina metadila anrolma yai muanganaka ve. Beto vandaka na nsangu ve, bameza bisa mono yao kaka bubu yai, yao ina mono mekuisa metendula yanji. Kaka na kati ya kingolongolo pe kunwani na ina, nde nsangu mekuisa kumande, bame yika mwabi lumbu sambu na anrolma yai. Nsangu yai nde kuisaka kulumusa fioti bantima ya bantu ya diaspora. Na yao, mbuta kindonga melomba na seni, nde ya vandaka mbote, tiba kusatula babilo na bifulu mingi na kata bizunga, mpamba ve, France kile tiba region kumi.
Nkangu ya Kongo kizingilaka na France to ba diaspora ke na kiese ya kubaka diluako ya kupona ya mbala ya imazono kilumba iya, bafulu kaka na mbanza parisa muna kukokisa ndobolo ya seni. Seni imebudila bilumbu 15 na kisalu ya kusonika bankumbu ya batu kikuza pona na mbanza Lubumbashi, batu mefunda kifa imbi banku wa seni kevana kena kusadila bao. Bonso beto tubaka ya nantonono, divula mataji ya ntalo baki bokilaka Primera Gold. Na kizunga Sud Kivu mekwenda tekisa na nganda nda wolo kitezo bakilonga mazole na nsambwadi. Bati munaka na bilumbu makumi iya na tanu mvovidi Joseph Kaziba ziba. Dikitele ya divula ya imebukila konso mutu kesa dilaka na detafi ya wolo nwanisa sadulo ya muyibi kekuna. Na pidina wolo nyonso baki timuna yake banda Monika. Betu kuwandi na tuala kinzunzula Emmanuel Lamejo wakabidi.
Le creuser ki entre le
creuser. Batuangaka kiti munaka wolo luzingu na bawe ya mvimba pe wolo ango vuandaka kuma na zando ya Bukavu vuandaka zimbisa yao na bisika bake sekaka yao na muyibi na mvula mafunda zole makumi zole na zole kizunga bimisa kananganda kaka bakilo makumi zole na iya ya wolo kasibubu kintuadi na divula Primera Gold yameko kisabilumbu makumi iya na tanu ya kisalu yameko kakubimisa nanganda bakilo kama zole na nsambwadi ya wolo yako KTTV kasi yake kidimbwa bote ya luyantuku. Batalo mesungisa betu kitezo ya bakilo ya wolo difunda na kama tanu kizingisaka na bandilu na betu na muyibi konto ngonde bubu ya ke lukumu ya kubaka inzo kena ndwenga kaka na kisalu ya maboko ya mataji antalu ya wolo awa na Bukavu pediaka ya mepesa diluaku ya kundimba manazandu ya bwala na ina ya inza ya sana utuwa nde mutu kesumbaka wolo leenda kuza futama kulutila bakila na betu nzoka ndena ntama ya linda salama ve Primera Golde ke divula ya nkutu ya mbula matadi yao ya tete meka nina kutombola konso mutu kena kusosa luzingu betu kena kulomba na konso mutu kesa dilaka ditafi yai zabande yake kisalu na yandi na nsangu metu bila kutoma ya bateritware kama mosi makumi ya natanu kuna na kizunga ya kwilu bisalu kena kulandila ditafi puna makasamu na yao klef na nkufi yake na kuenda mbote banda na luyantuku na yao na lumbu makumi zule na tatu ya ngoni ya tete ntangu bati ndaka bisengu na bashantie kena balabala ya tete ya bwala nzoka nde ya nkaka mebaka nkwamusu ya kuzanganzila kulutisila bisengu ya kutunga lokola tubaka yao mvwala ya kimvuka ya kufungunina bashantie kuna tata Joel Makombo mazono kilumbwa hia baiti tatu baki tungila bagu baraji ya mbongo dolari ba milion kama tambwadi na makumitanu na kati ya maza Ruzizi yake pidina Kongo Rwanda na Burundi dinaka yae kena intu ya mavula zole ya iti ya Norvege divula Kach na ina Ips ya kumaka mazono kilumbwa iya na ntwala ditafi ya kinzazi na masa baraji yae kepesa kinzazi na kitezo ya mabuta ba milion zole kena ba inti tatu yae metuba ndwenga mfumo ya dinaka Alime Karmali ya ndi ya nmesidikisa ndi ataka na nganzi kemu nika na kati ya bainchi tatu ya idinaka yai ya fwete kaka uko kisama matona nange nkundi pesaka betu dikutu na nsangu yai kubikaka Noela Luzito Kabambi na Viki Odia matono na losadusu ya bilila ndiri betu na dedone nyangasa munu mezo dila benu ntonono ya ngemba ya nsuka sabala yai kulutila ndinga ngemba Radio Ukapi.